post, and it's what happens. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afimada geeska Afrika ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha abriilna waa 25 sanadka 2023. afrikada bari saacad waxaa tilmaamaysa kowdii barkii duurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen farxaad. qodobadaas kuma qasbantaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay caafimaadka oo daryeel caafimaad u fidiya dadka ku dhaawacma dagaalada laascanood.
waxaan fidinaa adeegyo badan heyada murugda ugu jirnaa. waxaan ku hablo badan baa jiro heyada ku jirayagu sida adeegyo caafimaad u fidinaa dadka emergency-ga ah. markan dee meeshan adeegka qalab kuma dhamaystirnaa. waxaan u gudbinaa isbitaalada. waxaan ku kuri kuwa caadigaayo isbitaaladoo keena halkaasaan ku haynaa ku daaweynaa. waxaan ku caafimaadkooda nadaafadooda.
waxaa kaloo maqli doontaan dadka miyiga awdal oo kaalinta geysta dayactirka wadooyinka iyo bilicda deegaanada. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xabad joojintii lagu heshiiyey suudaan saqdii dhexe isniintii ayaa weli dhaqan galaysay. waa iskudaygii afraad ee lagu joojinayo dagaalka oo bilaabmay 15-kii bishani abriil, balse labada dhinac ayaan u hoggaansamin waawaantii hore. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in 72 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo ciidamada kasoo horjeeda ee gurmadka degdega ah ee dagaalka kula jira kadib wadahadallo socday 48 saacadood. ugu yaraan 400 qof ayaa ila haatan ku dhintay dagaalka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda Suudaan ay sababi karaan rabshado aada u xun oo hareeya gobolka oo dhan iyo meelo kale. maamulka Suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaalaha ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen in ay guryahooda ku sugnaadaan, iyada oo cuntada iyo biyahana ay gabaabsi yihiin, taas oo dadka qaar ku qasabtay in ay si toosa uga cabaan biyaha wabiga Niilka. dhimashada 2 qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka argagixisada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 50 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan oo gilgilay makhribnimadii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabaal ee gobolka Swat Valley ee waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaqa hoose oo ay ku jiraan bambooyinka iyo waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. arrintan ayaa sababtay burburka gebi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. taliyaha booliska Swat Shafiicullah Gandur ayaa meesha ka saaray mala awaalka ah in shilkani uu ka dhashay weerar dibadeed ama misnidaamin. tan iyo bilowgii sanadkan 2 weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. bishii January qof isa soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaala xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyi galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 booliis ah. 5 qof ayaa ku dhimatay iyaguna kadib markii koox ka tirsan ciidamada kumandoska ee xarakada Taxriik ee Taalibaan ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaalay magaalada Karaachi ee koonfurta dalkaasi, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasiin socotay saacado badan. dhaqdhaqaaqa Taalibaan ee Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay fulinayaan xukuno ka baxsan sharciga. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. dhallinyarada lascaanood ee caafimaadka bartay ayaa caawiya dadka uu saameeyey dagaalka magaaladaasi ka socda, waxayna qaarkood ay ka howlgalaan jaamacadda Nugaal oo loo bedelay goob caafimaad. cabdikariin ol ayaa la kulmay, warbixintan ayuuna soo diray.
magaalada lascaanood ee xarunta gobolka Sool, qaar ka mid a dhallinyarada caafimaadka ka shaqeysaya jaamacadda Nugaal ayaa nooga warramaya adeegyada kala duwan ee dhaawacyada u fidiyaan, sidoo kale waxyaabaha ay ka caawiyaan. xasan axmed aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada caafimaadka bartay
waxaan u shaqeynaa dadka ku soo dhaawacmay dagaalka waxaan fidinaa gargaar bila aadanimo dadka dhaawacay ee jaacada la keenaa waxa weeyaan wadan stable oo lagu soo shaqeeyay 499 isbitaalada maybe waa laga yaabaa in ay dhacdo qof isagoo stable jaacada la keenay uu kasoo duro kaasoo kale dii xaaladdu sidii uga soo dartay waxaan dib ugu celinaa isbitaaladii in emergency ahaan dadkan loogu keeno laakiin waxaan u sii darnaa isbitaalada sidii aan u badbaadinahayn dadkayga iyo shacabkayga
gudahaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa qaybaha kala duwan caafimaadka qaar baa jiidaha taga qaar baa dhaawacyada soo qaada bal nagoor
walaal aniga idin kula hadlayo oo emergency-gan galaa gaari ambulance raaca marka alxamdulillah ilaahay waa nagu badbaadiyaa ilaa waxaan ugu badbaadiyay way dhacdaa in dad shaqaalaha caafimaadka ka mid ah qaarkood way dhinteen qaarkood way ku dhaawacmaan marka alxamdulillah ilaahay waxaan ugu badbaadiyay inta badan alxamdulillah rabbil caalamiin dhalinyaraduna heegan bay ku wada jirtaa shaqaalaha caafimaadku
bal ka hor qaybaha kala duwan iyo sidaa soo gasaan shaqada iyo bal iga war
shaqada adigu waxaan nahay laba tiim baan isku dhignaa tiim haminkii iyo tiim maalintiya marka inteeda hadda joogta waa tiimkii maalintii
sidoo kale farxiya salibaan maxamed waxa ay ka mid tahay hablaha dhalinyarada ee caafimaadka bartay farxiya ayaa ii sheegaysay inay daawacyada kala duwan iyo ka soconaya dagaalka magaalada laascaanood ay caawimaad u fidiyaan farxiya oo aan la kulmay xilligaas iyadoo shaqada ku jirta ayaa v o a waxay uga warramaysaa sida ay u shaqeeyaan
waxaan ka mid ahay bahda caafimaadka oona ku hadlay afka hablaha waxaan fidinaa adeegyo badan heega mar walba ugu jirnaa waxaan kuri hablo badan baa jiro heegan ku jirayagu sida adeegyo caafimaad u fidinaa dadka emergensiga ah markan dee meeshan adeegka qalabkuma dhamaystirnaa waxaan u gudbinaa isbitaalada waxaan kuri kuwa caadiga ayaa fusbadbana loo keenaa halkaasaan ku haynaa ku daaweynaa waxaan kuri caafimaadkooda nadaafadooda wax walba aan heegan ugu jirnaa sidaan ugu garistaagnaan
waan
rajeynaynaa in waxaan kugu noqdee nabad noqdo jaamacaddeeda sidii ruqsa noqoto
sidoo kale dhalinyarada aan kula kulanay xarunta jaamacadda nugaal ee gobolka sool waxaa ka mid a axmed maxamed cismaan axmed ayaa ka warramaya guud ahaan dhalinyaradana siday u shaqeyso iyo isagoo si weyn ugu mahadceliyey bahda caafimaadka gobolka sool iyo jaamacadda nugaal iyadoo bulshada gobolka sool fursad u siisay in halkani loo bedelo goob dhalinyaradu ay ugu shaqeyso dadka dhaawacyada ah
waxaa ka mid ahay ardada caafimaadka bartay ee jaamacadda ku sugan anigu jaamacaddan ayaan ka baxay iminka senior ayaan ahaa dabeetana arintaas ayaa dhacday jaamacaddii markaa waa layska xidhay anagu uga faa'idaysanayna inaanu dadkayga ku daaweyno oo goob caafimaad u bedelo halkan waxaan ku joognaa ardayda jaamacadda dhigatay tiam ardayda jaamacadda ka baxday iyo qeyb dhiganayeyba ayaan ku joognaa marka dadkayaga ayaanu halkan ugu shaqeynaa oo ugu halganaa
dhalinyaro badan baad kaga shaqeysaan qaybaha dhalinyaradaasi iyo siday u shaqeeyaan
raxmaan halkan waxaan kaga shaqeynaa 15 waxaan kaloo mahad celinayaa baxda caafimaadka tiimka caafimaadka ee gobolka oo halkan ka qayb qaatay jaacadda qalabeynteeda iyo iskudubridkii habeenteeda marka hadeer hawshu meel fiican bay marasaa dadkan halkaas aanu ku daaweynaa dadaalkooda sii labanlaabaan oo dadkooda u shaqeeyaan wax garbaxaan waxaan kaloo farin u dirayaa ardayda halkan ka barakacay oo tegay oo ku nool gobolada kala duwan iyo tulooyinka inay soo laabtaan oo dadkooda u shaqeeyaan say dadkooda caawiyaan
abdikariin olol v o a magaalada laascaanood
Thank you. halkaad ugu dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaar ka mid a dadka deegaanada miyiga ah ee gobolka awdal ayaa sameeya howlo lagu badbaadinayo dhirta iyo daaqa. mararka qaar waxaa dhacda inay jiraan geedaha, taas oo cawaaqib ay ka dhashaan. dhowaan hay-ado shisheeye ayaa dadka deegaanka ku dhiirigeliyey in ay wadooyinka dhistaan. wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dadkaasi. waraysigan ayuun la yeeshay
axmed maxamed xuseen baa la yidhaha. anagu dadka waxaa nahay xoolo dhaqatada iyo beeralayda, beerahu ma ahin kuwa biyale waa, laakiin beeraha waqtiga roobkuna qodano weeyaan, oo de qaranka iyonba uga baxa xoolaha, iyo waqtigii de ilaahay cirka badiyana haruur baa nooga baxa, waqtigii kale cirku yaraadana uu baa.
meeshuna magacii baa
meeshuna waxa weeyaan halkani waa gargoorri, waxay ka tirsan tahay gargoorri dee haddii degmada boombay de ka tirsan tahay, gobolka awdal dee ayay ka tirsan tahay. marka buur ahaanna waa libaaxley buurtan, iyo waa buur aad u magac dheer, dooxa ahaanna waan waxa la yidhaha gargoorri yaa la yidhaha. marka dadka xoolo dhaqatadana waa nahay, dee marka ay noo yimaadeen hay-adahan oo kalena, dee wax shaqo aba intaasaan aragnaayo, dee rag shaqo u imatay baan noqonaayo hadday ramadaan tahay, haddii inkastoo dee rafka la joogo waqtigaasoo dadkuna abaar ay soo mareen, haddana dee xoolahana lagama iibsado xoolihii iyo waxba dhukuna islay taa daraaday shaqo marka la arka amaani kugiina koo sooman buu dee rafkasi marayaayo dee naftiisa ma xasuusanaya baahidu ka roorayaa. dee ilaahayna waan ku mahadinaa hay-adaha noo imanayana iyo dhalinyartaa dee wadde ee magaranaysana waxaan idhaha dee waar waa de shaqaal aynii keenay, dee rag ma garanaysaa de indi tabayina ay wadaan.
imise dhalinyaraha markaa shaqo abuur ka hela shaqooyinka noocan ad qabanaysaan ee carri celinta iyo wadooyinka iyaad samaynaysaan?
dee hadba intii ay shaqadu ku siman tahay weeyi maanta oo kale waa ilaa boqol weeyi intaa ka heshay, marka boqol dee qoys ahaan intii deganaydba dee awel shaqooyinka yaryar ee ma garanaysaa intaa ka hooseeya qoysaskii kala eegayay oo de inagu way heshay ama waxbaa ka imanayay, marka imika badankeedu way heshay. dee
waxaan iyagana waraysan doonaa dhalinyarada iyaguna meesha jooga ee muruqmaalka.
maxamed aahir cigadaano waa saas ninkaayba sheegay, waa meeshan gilgoorri baa la yidhaha. boqol baan ku shaqaynaynaa inta xagga hore iyo inta halkanba tirada boqol.
marka waxyaabaha shaqada aad qabanaysaan maxaa ka mid a?
shaqadaan qabanayn waxaa ka mid a dee wada biyoxood oo wadada iyo wadadan aan ka shaqaynay inaad arkayso oon aan qorayno, iyo biyo xod sidaa biyaha loo xirayo waa ka.
dhulku in lagu rooban yahay shaqadiina maxay wax u dhimaysaa maalmaha uu roobku daayo ama ay daadadku yimaadaan?
waxay u dhimaysaa dee meeshaan imankaga soo shaqaynayba way goynaysaa oo way go-aysaa, haa wadooyinkii lasoo mariyey iyo dhulkii laaga hayd oo dhan way goynaysa, istan ka soo shaqaynaba way naga daba goynaysa.
deegaanadan waxaa lagu sheegi jiray deegaano dadkiinan reer miyiga ee ku nool ay dhirta jaraan oo dhufolaystaan dadkaa dhirta iyo waxaa ka shaqayn jiray, markay imanka shaqooyinkan oo kala qabtaan ma iska daynayaan dhirta iyo waxa ay jiri jireen?
aniga oo nuur jaamaca oo ah beesha gargooreya, ana ah guddoomiyaha beesha gargoorey, beeshana shaka shaqaynaayo imikana uu horjoogaa, waxa weeye marka ay abaaruhu dhacaan ee xooluhu waxay qaadaan waayaan, waan kala xadxadnaa dhirta, waanoo kala eegaynaa nan kala xadnaayo waan googoosninaa, laakiin imika oo kale markay barwaaqadu dhacda ee sidaa u qurux badan tahay ninna ma taabto, waa sharafteedaaba lala dhacaaba,
shaqadana la helo.
waxa weeyaan dhuxushana dad waxa jiray jiray waayadii hore dawladdi siyaad bare la isiy lahan jiray geedka ee geegsan jiray kiyo kala laga taamil qaataa ninka ka maalum weeyo waxa la yiraahdaa geedka ee geegsan sidoo kii geed qoyan sidayna waa lagu ganaaxaa sida hadda weeshaan nahay anagu waa lagu suganaaxaa marka waxa weeyaan ganaaxaa laga qaadayo iyo urka dhuxulayna ganaaxa ka badan marka ganaaxa $100 baa laga qaadayaa $100 awrkina $20 ma noqonayo magaran marka waxa weeyaan anagu imi waxaan ka shaqaynaa wadada wadada waxaan u kalifay waxaan loo imatay jarmalka oo viyaxira wadooyinkii la soo marayay noo soo marayeen bay daasku gooyeen marka ina biyi waxidha nafaqa celina ina wadooyinkii baan kaga shaqaynaa markaasa anima ayaan ugu kaliftay inaan wadada ka shaqayno mishaarna aan ku qaadanaa hay-adda jarmalka inagu siisaa xaasaskeegana aan ku marsuufnaa
ganaaxaydinka aada sheegtay in dadka beesha degani ay ka sameeyeen ciddii dhir qoyan jaraysa in ganaaxaan $100 yaa qaata markaa ganaaxa maxaase lagu qabtaa?
Meel baa la dhigaa, meel baa la dhigaa, beeshaa loo ururiyaa, wixii dhib ahee hadhow ka hor yimaada ayaa lagu bixiyaa.
Cidda aan awoodi karin boqolka doorar inay bixiso maxaad ka yeeshaa?
Waxaa cidda aan awoodi karin inay bixiso ay weydo in yar xoogaa baa la xidhaa oo la tacjiibiya.
Kuwaas waxay ahaayeen dadka deegaanka Gargoori oo ka tirsan degmada Boon ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanay xaaladooda shaqada iyo nolosha ay ka shaqeeyaan iyo deegaanadan ay ku nool yihiin ee ay ka mid tahay deegaankan Libaaxley sida ay dhirta u daryeelaan. Haashim Sheekh Omar Good, VOA Boorama.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ciyaaraha Premier League ee dalka Ingiriiska. waxaana ila falaqaynaya wariyaha v o a da gobolka Minnesota maxamuud mustaq cabdi. maxamuud, marka hore soo dhawow bal ciyaaraha ugu waaweyn ee caawa la ciyaaraya.
Sandhar, aad baad umahadsan tahay. Kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa caawa fooda la isku darayaa. Kooxaha kubadda cagta ee Wolves iyo Crystal Palace ayaa ku kulmaya guriga kooxda kubadda cagta ee Wolves. labadan kooxood saddex dhibcood oo keliya ayaa u dhexeysa oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ku sarreyso. waxaana xusuusan in labada kooxood ay kamid yihiin haatan kooxaha laftoodu ka carariyay ee ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, inkastoo kulamadii ugu dambeeyey ay kor madaxa usoo qaadeen. oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace hadda kaalinta 12-aad ayay ku jirtaa, Wolvesna kaalinta 14-aad. laakiin Sandero, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo 7-30 dhibcood haysata iyo kooxda ku jirta ciyaaraha ku noqoshada heerka labaad oo Everton oo kooxda ugu sareysa ah saddexda kooxood ee ku noqonaya 28 dhibcood ayay leedahay. marka 9 dhibcood oo keliya ayaa u dhexeysa. halkaasi waxaa dhici karta marka kulamada horyaalka waddanka Ingiriiska oo 8 kulan ka dhiman yihiin in haddii ay simbiraxato Crystal Palace oo kale ay dhibaato u imaan karto. marka aad kulan xasaasi u ah ayuu noqonayaa kulankaasi dhexmaraya labadaas kooxood ee Wolves iyo Crystal Palace, inkastoo labadan kooxoodba la filayo inay ka mid yihiin kuwa aan ku noqonaynin ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. waxaa kubadda cagta Aston Villa iyo Fulham oo iyagu xabsi aan ka qabanin sanadkan kana badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna kulmaya. weliba kooxda kubadda cagta Aston Villa waxa ay ku xisaabtamaysaa xilli ciyaareedkan sidii ugu soo gudbi lahayd ciyaaraha qaaradda Yurub laga ciyaaro, isla markaasina waxay kooxdu aada u daneynaysaa Europa League ama sidoo kale Conference League tartanka la yiraahdo. laakiin kulan xiiso badan ayaa wuxuu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Leicester City. labadan kooxood waxa aad iyo aad looga cabsanayaa Sandero inuu ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska.
waan gartay marka bal faahfaahinta ciyaartaasi iyo rajada labada kooxood leeyihiin inay maaragtay waad liis mid code ka badbaado dib u dhac ama ba ku noqoshada heer kala.
Sadar kulankan waa kulan aad u xiiso badan, aad iyo aadna isha lagu hayn doono. Labada kooxood waxa ay ku kala jiraan kaalimaha 16 iyo 17. Saddexda kooxood ee ugu hooseysa ay ka sareeyaan, laakiin farqi badan uma dhaxayo dhinaca kala sareynta dhibcaha marka deefto oo Leeds waxay leedahay 29 dhibcood halka Leicester, Everton ay leeyihiin 28 dhibcood. Nottingham Forest 27 dhibcood ay iyaduna leedahay. Marka labadan kooxood oo hal dhibic kala sareeyo kooxda kubadda cagta ee Leeds ay ku sareeyso kulankan ayaa cidii badisahay waxa uu siinayaa fursad weyn oo ah inuu kooxaha kale ka fogaado oo ka cararo, isla markaasina hadii uu kooxdii badiso, tusaale ahaan hadii kooxda kubadda cagta ee Leeds ay badiso oo kale, waxay tagaysaa 32, inkastoo booskeeda aanay dhaafaynin oo kaalinteeda ay ku sii jiri doonto, haddana dhibco badan ayay ka sareyn doontaa kooxaha kubadda cagta Everton iyo Nottingham Forest iyo waliba Southampton oo hadda kooxa iyagu kaalimaha hoose ku jira. Sidoo kale Leicester 28 dhibcood ay leedahay, haddii badiso iyaduna booska waxay kala wareegi doontaa kooxda kubadda cagta Leeds. Marka aad eegto kulamadii ugu dambeeyay ee labadan kooxood ay ciyaareen, kooxda kubadda cagta Leeds saddexdii kulan ee ugu dambeeyay saddexdaba waa laga badiyay, halka Leicester kulankii ugu dambeeyay saddexdii kulan ee ciyaartay ay badis. Marka kooxda kubadda cagta Leicester oo macalin bari hore laylin jiray hadda dib u soo shaqaaleysay, waxaa la leeyahay labadooda marka la eego waxa ka badbaadi kara ciyaaraha heerka labaad inay ku noqoto kooxda kubadda cagta ee Leicester. Inkastoo macallinka kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulamadii ugu dambeeyay, inkastoo laftiisu iyo macallin dhowaan ee kooxdu soo shaqaaleysay in aad iyo aad Leeds looga cabsanayo ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddan Ingiriis, laakiin waxa kastaa waxay ku xirnaan doonaan Sanero kulanka caawa ay ciyaareyso Leeds oo gegideeda Alan Road ay ku ciyaareyso haddii ay badiso.
aad ayuu mahadsan yihiin maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba maxamuud mascadow nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Haddii aan mar kale qodobada wararka caalamka idin dulmarana, xabad joojintii lagu heshiiyey suudan ayaa weli dhaqangelaysa, waana isku dayi afraad ee lagu joojinayo dagaalkaasi oo bilaabmay 15 Abriil. Fogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in 72 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo xoogaga kasoo horjeeda ee gurmadka degdega ah, ugu yaraan 400 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay dagaalka Suudaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda Suudaan ay sababi karaan rabshado aad u xun oo hadhaya gobolka oo dhan. Maamulka dowladda Suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaaluhu ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowbeen in ay guryahooda ku ekaadaan, iyada oo cunnada iyo biyuhuna ay gabaabsi yihiin, taasoo ku qasabtay dadka qaar inay si toosa uga cabaan biyaha webiga Niilka. Dhimashada ka dhalatay 2 qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka gargaarsada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxani oo gelgelay makhribnimadihii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabal ee gobolka Swat Valley ee waqooyi galbeedka dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaq hoose oo ay ku jireen bambooyin iyo waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. Arrintan ayaa sababtay burburka gabi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. Taliyaha booliska gobolka Swat Shafiicullah Qanduur ayaa meesha isagu ka saaray mala awaalka ah in shilkaasi uu ka dhashay weerar dibadeed ama weerar ismidaamin ah. Tan iyo bilowgii sanadka, 2 weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. Bishii January, qof isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaal xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 askar oo booliis ah. Dhinaca kale, 5 qof ayaa iyaguna ku dhintay kadib markii koox ka tirsan ciidamada Commandoska ee Tahriika Taliban ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaala magaalada Karaji ee koonfurta Pakistan, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasayn socotay saacado badan. Dhaqdhaqaaqa Taliban ee garabka Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Pakistan in ay fulinayaan xukunno ka baxsan sharciga dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha lagu talagalay.
لغام وايو وكو قريرا قلو قئيو حادي عارقوني ميرابا قرحان لغام وايو وكو قريرا عذاب روح قبيدي عباد قارحانيت وراو كسي قيدي قوت ودعفي عذاب روح قبيدي عباد قارحانيت وراو كسي قيدي قوت ودعفي كيف يوم بغنيك الليل وعودا عدا كيف يوم بغنيك الليل وعودا تنبال قارحاني قارسي واركيقو قعلت عدا وقديد نمبال جارحاني جارسي ورخيقو ها 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 دعن سادا وقدي
kasiya yan digistiyal kusu gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo nala sidaas iyo nabadgelyo